Zaburi ijana na mirongo ine na karindwi. Haleluya, kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, nuko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya bimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo, aba n'inyenyeri azita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, n'umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi, akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbire kunanga Imana yacu ishimwe. Itwikiriza ijuru ibicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi, igaburira amatungo ibyo kurya byayo n'ibyana by'ibikona bitaka. Imbaraga z'ifarashi isize Imana yishimira, amaguru y'umuntu si yinezererwa. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Yerusalemu, shima Uwiteka. Siyoni, shima Imana yawe, kuko yakomeje ibihindizo by'amarembo yawe, yahaye umugisha abana bawe bo muri wowe, agira igihugu cyawe kuba icy'amahoro, aguhaza amasaka ahunze. Yohereza itegeko rye mu isi, ijambo rye ryiruka vuba cyane. Atanga shelegi nk'ubwoya bw'intama, asandaza ikime cy'imbeho nk'ivu, ajugunya urubura rwe nk'ubuvungukira. Ninde ubasha kurwanya imbeho ze? Yohereza ijambo rye akabiyagisha, ahuhisha umuyaga we amazi agatemba. Amenyesha ba Yakobo ijambo rye, amenyesha Abisirayeli amategeko yandikishije n'amateka ye. Nta rindi shyanga yagiriye atya, amateka ye ntibayamenye. Haleluya.